Terve, terve. Tervetuloa kuuntelemaan Pari tarinaa -podcastia. Oikeastaan sä pitkästä aikaa olla nauhoittelemassa.
Kyllä se näin on.
Mä oon Koskinen, me Antti, ja mun kanssa täällä on Luomarannan Samppa. Terve Samppa.
Moi.
Niin pitkä tauko, kun on päästy äänittämään. Mitäs tässä nyt näin kävi?
Mä kattelin tuossa, että me ollaan julkaistu viimeksi semmoinen kuin joulujakso. Sitten me ollaan tehty yksi semmoinen live tuossa uuden vuoden päivillä ja karkussa. Ja nyt eletään sitten helmikuuta jo pitkällä.
Joo, puolessa välissä helmikuun suurin piirtein.
Musta tuntuu, että se vuosi lähtee aina niin kuin tällä ikää vähän sillä niin kuin varkain liikkeelle ja käyntiin. Että sitten useinkin käy tällä, että menee vähän jotenkin ohi toi alkuvuosi.
Joo, eikä siinä mitään. Live-jaksoja ei vähän, se on tuolla jossakin tallessa, mutta ei ole vielä ainakaan julkaistu, kun siinä on ehkä pikkusen silleen niin kuin alatyylistä tai semmoista, sanotaanko, että jos meidän lapset puhuisi semmoisia, niin mä sanoisin, että
lopettakaa nyt.
Ei ainakaan ruokapöydissä näitä vessiä.
Kyllä, joo. Se oli totta. Toisaalta siitä voi tulla vähän tämmöinen niin kuin huumorijakso sitten.
Joo, se joo. Oli yksi iso mauton vitsi.
Oli joo, joo, kyllä.
Joo.
Joo, mutta niin kyllä mä oon niin kuin muutenkin todennut tässä, kun tätä vuotta on käynnistellyt, että toi tammikuu rupeaa olemaan semmoinen niin kuin omassa elämässä semmoinen kuukausista surkein. Että se on niin kuin, se jää tosi vähälle huomiota, että joulua vietetään oikein kunnolla ja sitten vuosi lähtee käyntiin ja se menee vaan niin käynnistellessä, että yhtäkkiä tajuaa, että no hei, tältä vuodelta on jo tammikuun sitten käyty ja taputeltu, että se menee tosi nopeasti ainakin mun mielestä niin kuin ohitte nykyisin.
Siinä on varmaan jotain tällaista, joo. Sitten kun ollaan uusi vuosi pitkään töissä, niin sitten on myös silleen, että sitten sen jälkeen pitää vähän vapaata ja vuoden käynnistelmissä menee. Ja sitten on kauheat pakkaista, pitää vaan keskittyä talon lämmittämiseen ja
selviytymiseen.
Ovien pitämiseen kiinni, mutta mä tykkään kyllä tammikuista kovasti. Mutta sitten tässä on ollut myös sellaista, että on laitettu viestiä, että pystyykö nauhoittaa ja sä oot sanonut, että joo, että sopii mikä tahansa 8-14 välillä. Ja mä oon laittanut, että mikä sopii mikä tahansa 14-24 välillä. Tai
kyllä.
Ei vaan sitten ole. Molemmilla on vähän muitakin hommia.
No näin se on, joo.
Mutta ei se mitään. Viikonloppuna oli merkkitapaus. Säkin olit paikalla.
Joo,
Oli Juha Heinosen, meidän työtoverimme ja sun esimiehen.
Mun esimiehen, kyllä.
Mun työkaveri ja esikuva ja kyllä. Ystävä. 60-vuotissynttärit.
Joo, niitä vietettiin tuolla Viialan kirkossa ja oli kyllä semmoinen, mun mielestä siinä oli semmoista niinku gaalajuhlan tuntua kyllä, että Juhalla on muuten ollut aina tapana, että leirissä on, tai en tiedä, onko se tullut Juhalta, mutta on ollut aina niin kuin gaala. Mutta tuossa oli nyt niin kuin oikein valtava hieno, 3-tuntinen, vähän reilukin gaala.
Tämä on muuten ihan totta. Mikä leiri on niin pieni, etteikö siinä voisi gaalaa olla?
Just näin.
Joo. Nyt oli kyllä komea ja oli paljon hyviä artisteja. Oli Jukka Leppilampea ja Kotiinpalaajia, Juha Tapiota ja vaikka ketä. Oli muitakin ja sitten oli paljon puheenvuoroja.
Mutta
minusta oli kiinnostavaa se, että huomasitko, mikä yhdisti kaikkia puheenvuoroja ja myös näitä artistien tämmöisiä pieniä välispiikkejä.
Mm.
Se oli se, että jokaisessa kerrottiin Juhasta tarinoita.
Se on totta muuten.
Kaikissa niin kuin vahvasti lähdettiin se, että me oltiin siellä ja Juha teki näin ja näin.
Ja se on muuten ihan totta. Joo.
Ja siitä tuli niin kuin vahva semmoinen, että näiden tarinoiden kautta. Sitten mä olin siellä niin kuin kirkon takarivissä penkissä istuin ja kuuntelin, että okei, että tätä mä en tiennytkään, mutta kuulostaa kyllä ihan Juhalta. Ja tommonen just Juha on ja tommonen just se onkin. Ja tääkin kyllä niin kuin valaisee tosi hyvin sitä Juhan persoonan niin kuin tätä puolta ja tota puolta.
Kyllä.
Ja mä ajattelin, että tarinat on tämmösiä. Ja siis ne ei ole semmoisia niin kuin keksittyjä tarinoita tietenkään, vaan tällaisia niin kuin sattumuksia vuosien varrelta. Että niin kuin ihmiset kertoo yhteisiä kokemuksia ja osa oli, niin kuin, että ollaan ollut tämmöisessä vaikeassa tilanteessa yhdessä ja osa on ollut, että ollaan ollut tämmöisessä hauskassa tilanteessa yhdessä.
Tai niin, joo.
Paljon oli semmoista, että ollaan ollut yhdessä väsyneitä ja sitten.
Kyllä, joo. Joo, ja semmoisia niin kuin kommelluksia, mutta ne on jäänyt ihmisten mieleen. Ja mä väitän niin, että siellä oli siis tosi paljon väkeä, että näitä kertomuksia ja tarinoita ne olisi löytynyt sieltä penkistä vaikka kuinka paljon. Ja osa niitä on tuolla sosiaalisessa mediassa vähän jakanutkin, niitä on ollut mielenkiintoinen lukea, koska niin kuin sanoit, niin niistä kyllä tunnistaa kyseisen henkilön ja juhlitun sankarin nyt sitten tuossa. Että se oli kyllä jotenkin tosi, tosi hauska kyllä. Se, mikä mua niin kuin siinä tosi paljon puhutteli, oli se, että vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, niin se Juhan työn näky on ollut sama. Se kanssa tuli niissä ihmisten puheissa niin kuin läpi, että siinä ei ole niin kuin palo sammunut, vaikka välillä se on saattanut olla vähän haastavaakin, mutta se oli jotenkin tosi ihailtavaa siinä kanssa kyllä kuunnella sitä juttua.
Joo, se on kyllä näin, joo. Ja sitten mä ajattelin, että se oli silleen puhutteleva, että näiden tarinoiden kautta kerrottiin Juhasta ja jaettiin niin yhteisiäkin muistoja ja yhteisiä kokemuksia, että tämmöinen Juha on.
Kyllä,
ja,
joo
niin. Ja tällainen on hänen työnäkynsä ja tällainen asenne hänellä on niin kuin yksittäistä ihmistä kohtaan niin kuin mahtava asenne. Ja niin kuin, monta sellaista puolta tuli niiden niin tarinoiden kautta ja kuinka rukous on tärkeää ja muuta. Mutta sitten mä ajattelin, että tämä sopii myös tähän meidän niin kuin, podin silleen ajatukseen, että näiden niin kuin tarinoiden kertomusten kautta, mitä Raamatussa luetaan,
joo,
niin me opitaan tuntemaan Jumala.
Se on totta.
Ja että kun me mietitään, että minkälainen Jeesus on, niin se on just näiden, niin kuin, mitä Jeesus teki, mitä Jeesus sanoi, minkälaisia kohtaamisia Jeesuksella oli. Niin kuin näiden tarinoiden kautta me opitaan tuntemaan se, että millainen Jumala on, kuka Jeesus on, mitä hän ajattelee niin kuin meistä ja mikä hänelle oli tärkeää. Ja niin kuin
kyllä. Toi on muuten aika hyvä. Sä taisit siinä sanoa tilaisuuden loppupuolella, tai siellä oltiin kahvijonossa sitten, tai jo kahvilla, niin sanoit, että eikö sä sanonut näin, että vaikkei Juhaa tuntisi, niin olisi saanut aika kattavan kuvauksen siitä, että minkälaista henkilöstä on kyse. Eikö niin?
Saattaa olla, että joku muu sanoi, koska mä en muista tuolle sanoneen.
Mutta toi, mitä sä äsken sanoit, niin tuli uudestaan mieleen tuommoinen, että tämmöisen keskustelun mä oon sillä illalla käynyt ja niin kun se pätee just tuohon, että ja miksi me tehdään tätä. Me halutaan kertoa näitä kertomuksia. Joo. Tänäänkin me ollaan valittu kaksi kertomusta, missä puhutaan niin kuin Jumalasta ja Jeesuksesta ja tosiaan niin. Tämänkin podcastin tehtävä on sitten, niin kuin, ei kertoa Juha Heinosesta, vaikka tänään ollaan todellakin puhuttu hänestä, mutta myös sitten siitä, että millainen Jumala on.
Joo. Ja tosiaan en viitti ottaa kredittiä tuosta lauseesta, kun en muista.
Ai aika varma, että se olisi ollut siinä.
No niin, no muisti on hyvä, mutta tosi lyhyt. Mutta toi, siis mä oon jutellut yhden semmoisen kaverin kanssa, joka jotenkin vähän niin kuin eksynyt siihen tai niin kuin hämillään siitä, että kun jokaisella on oma tulkinta Jeesuksesta ja Raamatussa sanotaan näin ja sitten on muslimit sanoo näin ja mormonit sanoo näin ja sitten on nämä apokryfikirjat, jos sanotaan näin.
Niin,
siinä niin hukkuu siihen, että mikä on niin kuin totta ja kuka Jeesus on, millainen Jeesus on.
Kyllä.
Koitamassa se, että nämä evankeliumit, silminnäkijäkertomukset, siellä niin kuin evankelistat, Jeesuksen opetuslapset kertoo, että mitä Jeesus teki.
Kyllä.
Jos opitaan tuntemaan niin kuin Raamatun kertomusten evankeliumin kautta, ei mistään muualta.
Joo.
Että sitten niin kuin hukkuu semmoiseen niin kuin tosi epämääräiseen suohon, jos lähtee etsimään Jeesusta jostakin muualta kuin näistä evankeliumien.
Se on ihan totta. Kyllähän moni saattaa kokea niin kuin Raamatun tosi vaikeana ja se varmaan puhuttukin tässä podcastissa jo aikaisemminkin, mutta että mistä lähtee liikkeelle ja mistä lähtee lukemaan Raamattu? Lähde evankeliumeista. Ei se ole kyllä kauhean vaikeeta. Se on aika lailla semmoista niin kuin, siellä voi olla haastaviakin kohtia, mutta kyllä sä sieltä jyvälle varmasti pääset. Että nimenomaan siitä, että lähde niistä kertomuksista liikkeelle, niin se on kyllä hyvä pointti.
Joo ja sitten vielä. Kohta päästä kertomaan jokaan kertomusta, mutta sitten jotenkin ajattelin, että ne evankeliumien kertomukset on myös semmoiset, että me selitetään täällä, muutenkin Raamatusta, me kerrotaan joku kertomus ja sitten, että mikä meissä nyt sitten puhuttelee ja vähän turistaa siitä ja tälleen, mutta se on niin kuin eri asia se, että mitä se meille kertoo ja sitten se, että kun siellä arvon kuuntelija luet sen itse, niin se on, niin kuin,
Joo, niin on.
Se on kuitenkin se aito juttu se, kyllä, sieltä lukee. Ja sitten ne ei tyhjene siihen, että no mä nostan tästä tämmöisen näkökulman. Sä voit nostaa jonkun toisen näkökulman ja ensi kerralla kun luet, niin se voi puhutella jotenkin vielä eri tavalla.
Juuri näin.
Ja päästä syvemmälle.
Se ei tule niin kuin valmiiksi.
Joo.
Kyllä.
No niin, mutta hei, me ollaan nyt arvottu tai pelattu kivipaperisakset ja siitä, että kumpi saa aloittaa ja sä saat aloittaa, ole hyvä.
Mä otin nyt apostolien teot esiin ja mä huomaan, että mä tuun mä valitsen näitä kertomuksia helposti sieltä, että mitä on niin kuin viimeiseksi itse lukenut tai jotenkin ollut muuten niin kuin esillä. Ja tämä apostolien teot on nyt sitten ollut yöpöydällä. Siellä on tämä apostolien teot on ihan kyllä huikea kirja mun mielestä. Se on niin kuin, siellä on siis todella erikoisia juttuja. Ja sitten taas toisaalta myös semmoisia, että kun siellä on niitä tuttuja hahmoja kuitenkin. Että siellä on niin kuin, kun se lähtee liikkeelle, niin siellä on Pietaria ja näitä ja ne aloittaa sitä tehtävää, minkä Jeesus antaa. Se tapahtuu ihan siis kaikenlaista, vähän sekopäistäkin, mutta Ja vähän välillä tuntuu, että vähän sellaista niin kuin hetken mielijohteesta tehdään niin kuin jotakin ihan ufoja joo. juttuja. Ehkä saat kiinni.
Niin, toisaalta ne on niin kuin tosi silleen, että okei, no mä parannan tässä sieltä rammasta. Herätän kuolleen henkiä. Ja toisaalta siinä on sellaista haparoimista, että miten tässä nyt niin kuin...
On joo, kyllä joo. siinä niin kuin selvästi vähän niin kuin mannerlaatat liikkuu.
Kyllä.
Mutta apostolit on lähtenyt sitten kunnolla hommiin ja nyt ollaan luvussa 5. Ja he tekevät erilaisia voimatekoja ja heidän kätten kautta tapahtuu sitten erilaisia tunnustekoja ja ihmeitä. No sitten siitä ei tietenkin kaikki niinku ihan hirveästi niinku dikkaa. Kansa tykkää, mutta sitten nämä tämmöiset ylipapit ja nämä muut on varmaan kateellisia näin. Ja sitten jakeessa 17, niin siellä on tämmöinen kohta sitten, kun apostolit vangitaan. Ylipapista sanotaan, että hän ja hänen kannattajansa saddukeusten ryhmäkunta joutuu kiihkon valtaan ja he vangitsevat apostolit. Ja heitä tympäsee se, että nyt nämä parantaa ja julistaa Kristusta. Ja sitten sillä vankilassa tapahtuu ihme, eli Herran enkeli ilmestyy sinne ja ne pääsee vapaaksi. Ja sitten onkin taas ylipappi ja kumppanit ihmeissään, että kaverit on päässyt vapaaksi ja sitten se lähettää palvelijat etsimään niitä ja sitten apostolit tuodaan suuren neuvoston eteen. Ja ylipappi alkaa kuulustella heitä ja sitten sanoo, että me kiellettiin jyrkästi opettamasta sen miehen nimessä, mutta nyt koko Jerusalem on täynnä teidän oppianne ja te yritätte panna sen miehen kuoleman meidän syyksemme. Elikkä apostolit on tässä jossain kohtaa jo sanonut, että te ristiinnaulitsitte. Tässä on niin kuin vahva syytös ja sitten tosiaan niin kuin kansa seuraa tätä porukkaa. Sitten Pietari ja muut apostolit vastaa tähän tälle, että ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Tätä on siteerattu kristittyjen keskuudessa monta kertaa sitten. Pietari jatkaa aika muuten suorapuheisesti, että meidän isiemme Jumala on herättänyt kuolleista Jeesuksen, jonka te ripustitte ristinpuulle ja murhasitte. Että kyllä se aika suoraan myös
kyllä,
puhuu.
Kyllä.
Ja sitten tämä etenee niin, että Pietari niin kuin edelleen todistaa siitä, että mitä Jumala on tehnyt. Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja aikoivat tappaa heidät. Mutta sitten tapahtuu erikoinen käänne. Sieltä nousee tämmöinen fariseus, jonka nimi on Gamaliel. Ja hän on lainopettaja, jota koko kansa pitää arvossa. Ja se ottaa sitten puheenvuoroja vähän niin kuin ohjakset käsiinsä ja sanoo, että nyt hetkeksi siirretäisiin nämä heput pois. Ja sitten se alkaa puhua tälle suurelle neuvostolle ja näille frakkipukuisille kavereille. Israelilaiset, harkitkaa tarkoin ennen kuin teette mitään näille miehille. Ennen meidän päiviämme esiintyi Teudas. Eli oli tämmöinen Teudas-kaveri ja hän väitti olevansa jotakin. Ja se sai mukaansa 400 miestä. Eli se sai aika 400 aika paljon. Eikö niin?
Oh, oh.
Mutta sitten kävi niin, että kun se Teudas sitten tapettiin, niin ne 400kin sattuneesta syystä sitten hävisi. Kuka mihinkäkin koloa. No sitten tuli tämmöinen kuin Juudas Galilealainen ja myös Juudas houkutteli puolelleen muita tyyppejä. Ja kun hän sai surmansa, niin koko kannattajajoukko taas joutui hajalle. Ja nyt sitten tämä Gamaliel-niminen lainopettaja antaa neuvon. Jättäkää nämä miehet rauhaan, antakaa heidän olla. Jos tämä heidän ajamansa hanke on lähtöisin ihmisistä, niin se kyllä kukistuu itsestään. Jos se taas on Jumalasta, te ette pysty heitä kukistamaan. Ja pitäkää varanne, entä jos taistelettekin itseään Jumalaa vastaan. Aika mun mielestä niin kuin puhutteleva juttu. Ja sitten Gamalielin puhe saa vastakaikua ja sitten neuvosto kutsuu apostolit sisään ja antaa kunnolla ruoskaa. Ja edelleen kieltää puhumasta Jeesuksen nimessä, mutta päästää heidät vapaaksi. Ja apostolit on tyytyväisiä, että he on saanut kärsiä Kristuksen nimen tähden ja ne lähtee ruoskaiskut selässä sitten menee ihan hilpeinä kuin vanhat veijarit.
Joo.
Mutta tämä tuli jotenkin mulle niin kuin ihan vähän niin kuin uutena juttuna taas tähän Gamaliel, että se sitten pelastaa tuossa kohtaa aika hyvin sanankääntein apostolien hengen.
Joo, toi on merkittävä, toi on hyvä puhe ja silleen varmaan vaatii aikamoista kanttia. Ehkä toisaalta hän on tiennyt, että hän on ilmeisesti, eikö siinä sanottu, että, tai sinä sanoit, että se oli jotenkin arvostettu.
Kyllä, selvästi.
Se vaatii semmoista, että okei, että nyt on niin kuin tämmöinen joukku mieliala, että nyt lynkataan, niin sitten se vaatii semmoisen, että niin kuin tosi paljon semmoista henkistä kanttia, että joku on vastaan, että eiköhän nyt oteta ihan rauhassa. Ja,
juu.
Ja istutaan alas ja katsotaan homma.
Mun mielestä oli myös mielenkiintoista, että ei se Gamaliel edes oikeastaan sano omaa mielipidettään tästä asiasta.
Joo.
Vaan se tuo vaan esiin tämmöiset niin kuin tietynlaiset faktat.
Juu, että se, joo, toi on totta, että se ei niin kuin ole silleen, että no hei, se Jeesus oli, se oli itse se ihan, tai sillä oli ihan pointtinsa tässä.
Niin,
vaan
niin.
Sanoa, että ei nyt kannata niin kuin hötkyillä. Ja,
joo.
Ja toi, no se oli aika hauska mun mielestä. Karu homma, mutta hauska tavallaan se, että hän otti sen, että meillähän oli tämä Teudas, jolla oli 400 kaveria. Ja
Juudas Galilealainen, molemmat.
Mitäs kävi. Mutta sitten tämä on niinku iso juttu tämä, mitä se sanoo, että sen, kun sä asennet entä, jos taistelettekin hei itseänne Jumalaa vastaan.
Kyllä.
Jos on Jumalasta, niin sitten te ette voi mitään. Jos on ihmisestä, niin se kukistuu itsestänsä tai luhistuu itsestään.
Niin, joo.
Niin, siellä on semmoinen kuin nöyryys.
On, juu.
Sä et olekaan välttämättä hei oikeassa. Tai mä en ole välttämättä oikeassa.
Kyllä.
Joo.
Ja sitten just toi, että se ei niinku tuo sitä omaa mielipidettä, että mä oon sitä mieltä, että noita ei kannata tappaa, vaan se tuo sen tuolla lailla, että me tullaan näkemään. Että taistelettekö te tällä hetkellä itse asiassa Jumalaa vastaan. Mm. Niin se oli niinku mun mielestä ihan niinku todella mielenkiintoinen pohdinta liittyen vaikka omaankin elämään, että onko mun jotkut valinnat niinku, onko ne lähtöisin minusta itsestäni, ihmisestä, vai onko ne lähtöisin Jumalasta? Joo. Jos se on lähtöisin musta itsestäni, niin se ei välttämättä kanna kauhean pitkälle, se kukistuu itsestään. Sitten jos se onkin lähtöisin Jumalasta, jos sen käytänkin toisinpäin, niin sitten vaikka mikä tulisi, niin se ei muuten kaadukaan.
Toi on totta, toi on tosi hyvä näkökulma. Joo.
Joo.
Joo. Jumalan suunnitelmat toteutuu ja ne, mitkä niin kuin, joo, semmoisia ideoita, mitä tässäkin työssä tulee niin itsellä aika paljon kaikennäköistä. Pitäisikö tehdä näin. Osa ei lähde ollenkaan niin kuin lentoon ja näin.
Niin.
Ja sitten osa toimii ja ei siinä ole ehkä ja niin kuin vastustuksesta ja omasta laiskuudesta huolimatta toimii jotkut asiat.
Joo, nimenomaan. Ja sitä, tästä voi vetää monenlaisia niin kuin johtopäätöksiä. Jos vaikka katsoo, niin kuin, että kun seurakunta yrittää järjestää jotakin juttua tai jos seurakunnassa tapahtuu jotakin tai miten kirkko toimii tänä päivänä, niin onko nämä lähtöisin niin kuin Jumalasta vai onko nämä lähtöisin ihmisestä? Niin mä ajattelin, että tässä on aikamoinen peilipinta sitten kyllä, jos katsoo, että monet hankkeet on kukistunut ja sitten on joitakin juttuja tässäkin ajassa ja tässäkin päivässä, mitkä on selvästi Jumalasta ja ne ei ole sitten niin kuin horjunut.
Esimerkiksi maatanikys festari, tämä niin. Aika hyvä semmoinen, että kyllä on ollut vuosien vaarilla kaiken näköistä vastustusta ja ministeriö on sanonut, että nyt ei saisi mennä ja sika-influenssaa ja muuta ja,
kyllä.
Ja tapahtumaa ei saisi järjestää ja kaiken näköistä kirkollista vastustusta on ollut myös, jos näin saa sanoa ja silti ja vaan niin kuin siellä
Elää ja porskuttaa.
Kyllä.
Joo.
Mutta sitten mä ajattelin, että toi nöyryys on kyllä semmoinen, että sitä 16-vuotiaana mä ajattelin, että mä oon kaikessa oikeassa ja 38-vuotiaana tiedän olevan kaikessa oikeassa.
Kyllä.
Mutta siis, että eihän meillä tämmöisessä niinku yhteiskunnallisessa ja kirkollisessa keskustelussa arvosteta nöyryyttä tällä hetkellä niin ollenkaan, vaan se on semmoista niinku ääripäinen semmoista vahvat mielipiteet, että minä tiedän olevani oikeassa.
Kyllä.
Ja vastustajat ei ole ainoastaan väärässä, vaan myös pahoja.
Se on totta, on hyvikset ja pahikset.
Että toi Gamalielin neuvo semmoinen, että hei mietipä sitten, että voiko olla niin, että me oltaisikin tässä väärässä. Tai
pikkuisen
semmoista niin kuin arkuutta semmoiseen varmuuteen ja
kyllä.
Semmoista itse tutkiskelua myös
joo.
Kaivataan. Ja saadaan tässä kyllä vähän niin kuin itselleni myös. Että
joo. Mulla on ihan sama homma, että siksi tämä varmaan niin kuin osuikin. Ja sitten yksi näkökulma on vielä semmoinen, että sitten on ihan semmoisia selkeitä Jumalan tekoja, missä ei tarvitsekaan katsella, että mitenköhän tässä niin kuin käy. Esimerkiksi kaste tai ehtoollinen onkin semmoiset niin kuin välineet, mitkä Jumala on antanut, että hän on luvannut olla niissä läsnä. Ja silloin kun sut on kastettu tai tuossa ehtoollispöydässä, niin sun ei tarvitse katsoa, että kukistuuko tämä, vaan se Jumalan lupaus pysyy niissä. Niin se on kanssa aika siisti ajatus sitten niin kuin liittyen tähän, mitä Gamaliel sanoo, että jos tämä on Jumalasta, niin tämä pysyy ja on ja pysyy. Niin se on niin kuin Että kun me haetaan sitä ja katsellaan, tai helposti tulee sellainen olo, että nyt pitää katsoa kaikkea omaa elämää, että no, säilyykö se vai eikö säily, ja oliko se Jumalasta vai eikö ollut, mutta sitten on jotenkin asioita, mitä ei tarvitse miettiä.
Niin, toi on hyvä näkökulma, ja onhan toi sitten siis Gamalielin tämmöinen aika hyvä profetia, että kirkko on nyt 2000 vuotta
niin,
säilynyt.
Ja on säilynyt.
Ja ei ole kukistunut Kristuksen kirkko maailmasta, niin kuin uskovat ei ole lähdössä mihinkään.
No tämäpä.
Sitten aina välillä on semmoista niin kuin ajatusta ilmoilla, että tästä kun vähän vielä kehitys kehittyy ja ihmiset tulee järkiinsä ja kyllä valaistuu, niin ei täällä niin kuin parinkymmenen vuoden tai sadan vuoden päästä ei kukaan usko enää Jumalaan tai mihinkään jumaliin.
Joo.
Niin sehän on niin kuin naurettavan typerä ajatus.
On se kyllä, joo, ja siinä voi niin kuin vaan katsoa historiaa.
Se ei ole multa kovin nöyrästi sanottu, mutta siis joo, semmoinen, että näin ei tule käymään.
Se on. Kyllä, joo, se on juurikin näin. Tota niin, vielä viimeinen spekulointi, mitä luulit, että Gamalielille kävi sitten lopulta? Tämä on tämmöinen hypoteettinen kysymys, koska me ei tiedetä.
Sanotaanko jossakin, että Paavali oli Gamalielin oppilas?
En tiedä muuten. On semmoinen
muistikuva, mielikuva. Sanoiko hän se sitten, että jossain itse kirjeessänsä.
Okei.
En mä muista, mutta semmoinen mä oon kuullut. Kyllä, Gamaliel varmaan vanhoilla päivillään kääntyi kristityksi ja hänet kastettiin ja kaikki meni hyvin.
Näin se on, ja lopulta se on Jumalan käsissä, mutta kyllä mäkin jotenkin haluaisin uskoa, että se oli niinku tämmönen
vanha Gama.
Vanha Gama ja sitten Gandalf, niin joo, ehkä se oli jotain kuitenkin tapahtunut siellä sydämessä, vaikka se niinku ei tuossa nyt tulekaan ilmi, mutta tämmönen niinku vielä spekulointi loppuu.
No hei, tässä on joo, loppuu ja loppuu. Mulla on tässä kaksi juttua vielä.
Ahaa, hyvä.
No, useinhan tästä kohdasta puhutaan, kun tästä puhutaan, niin puhutaan tästä, kun tämä on mielestäni vähän koominenkin, kun ne apostolit tuodaan sinne neuvoston eteen. Ja se on siis se suuri neuvosto, niin kuin paikallinen eduskunta ikään kuin.
Mm.
Ja sitten ne sanoo, että mehän kiellettiin jyrkästi.
Joo, kyllä.
Puhumasta siitä miehestä. Nyt koko Jerusalem on täynnä.
Kuhisee.
Täynnä tämän Jeesuksen oppia. Mutta sitten nämä apostolit vastaa tänne. Tämä on niin kuin tärkeä, kun ne sanoo, että no ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.
Mm.
Ja siihen ei muistaakseni niin kuin ole sitten, eihän ne niin kuin sitä vastaan ryhdy sanomaankaan mitään.
Siinä,
ne
on silleen, joo, ne on, ei.
Mutta samaa mieltä varmaan, ettei kuka nyt voi niin kuin sitä vastaan sanoa. Että.
Niinpä.
Ja meillä on kans kyllä semmoisia kysymyksiä elämässä, missä pitää valita, että totellaanko me Jumalaa vai ihmisiä. Ja
se on muuten ihan totta, joo. Tämä on tosi tärkeä, kun nostit vielä, koska tässä on ylipäätään, tässä on nyt tämmöinen ihminen vs. Jumala koko tässä niin kuin kertomuksessa, minkä kerroin. Ja se tulee vielä tuossa oikein tosi niin kuin vahvasti. Kyllähän mun tekisi mieli totella ihmistä monella lailla, että mä voisin olla monen ihmisen ystävä ja kaveri.
Niin.
Mutta sitten jossakin menee se raja.
Niin tämä on tämmöinen, että meneekö tavallaan massan mukana. Ja
kyllä, se on juuri näin.
Muiden mielestä ymmärrettäviä ja suosittuja ratkaisuja.
Kyllä, joo.
Vai koittaako elää Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta sitten voi tulla myös se, sit semmoinen, että laitetaan niin kuin, no Suomessa ei varmaan vielä kovin monessa kohdassa, mutta laitetaan niin kuin laki ja Jumalan sana vastakkain.
Niin. On tuossa yksi oikeudenkäynti ollut nyt, että hiljan, mutta mutta kyllä se enemmän on vielä tässä maassa niin, että ei me olla tämmöisessä tilanteessa oltu, mutta.
Niin, mutta voi olla, että tulee eteen ja sitten tämä on meille tämmöinen apostolien esimerkki. Ja sitten niin kun se oli se toinen juttu, mikä ajattelin tähän vielä loppuun nostaa, kun sä sitä mehustelit, että ne ruoskittiin sitten oikein kunnolla ja sitten kaveri lähti sille, että kattokaa mun selkää. kattokaa, onko mulla enemmän kuin tolle.
Niin.
Siis sä sanoit, että siinä oli joku, että ne iloitsi tai riemuitsi tai jotain.
Joo, otas mä katson vielä niin, täältä. Sanottiin ne, että
jes, me saatiin.
Apostolit lähtivät neuvostosta iloisina siitä, että he olivat saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden.
Niin. Tämä on vähän semmoinen, että mä oon ajatellut, että onko meissä Suomen kristityissä semmoista, että me ollaan niinku, me ollaan vähän semmoisen pullamössö tyyppiä, niin. että jos jotakin vähän tulee tai sanotaan, niin ennemmin vaan niin kuin valitetaan, että joo, että me ei saada sanoa mitään ja uskonnonvapaus on kyllä kaikki viedään meiltä.
Kyllä.
Mutta noin vedettiin turppaa ja ruoskittiin ja haukuttiin.
Ihan kunnolla ja vielä.
Silleen, että no niin, se on, kattakaa, mä sain kunnian.
Joo, se on toi on kyllä tosi hyvä pointti ja eihän toi nyt mikään helppo paikka ole. niin kuin sillä lailla, että mä, niin kuin, mä, en mä tiedä osaisinko mä iloita siitä. Mutta se kertoo varmaan myös tuosta tilanteesta niin kuin hirveän paljon, että siinä oli lähdetty nyt julistamaan ylösnoussutta Kristusta ja näin. Mutta kyllä mä allekirjoitan tuon, mitä sanot. Jollakin lailla tulee vielä semmoinen juttu mieleen tässä, että jotenkin mä ajattelin vielä tämä, että ihmistä tai kumpaa totella ihmistä Jumalaa ja mitenkä sitten voi niin kuin olla noin suoraselkäisesti myös noiden ruoskaiskujen kohdalla. Niin mä ajattelin sitten myös niin, että meillä on helposti niin, että jos me ollaan niin kuin ihmisenä eri mieltä vaikka uskonkin asioista, niin me kyllä tosi nopeasti työnnetään se ihminen tosi kauas ja syrjään, eikö niin?
Niin, joo.
Onko sun mielestä mahdollista olla eri mieltä, mutta väleissä kuitenkin ihmisen kanssa? Onko se niin kuin, onko kristittyjen mahdollista toimia niin?
No kyllä pitää olla. Eihän se ole semmoista, niin kuin, että jos on vaan niin kuin täysin samanmielisten kanssa väleissä, niin eihän se vaadi mitään.
Aika hyvin sanottu.
Eikö se ole semmoista todellista ystävyyttä sitten, kun ollaan niin kuin asioista eri mieltä ja sitten kuitenkin ollaan hyviä ystäviä. Ja mä ajattelen, että myös ystävyys, jotta ystävyys voi olla, niin kuin, ei tietysti tarvitse kaikkien kanssa olla kaikesta eri mieltä, mutta tavallaan, että jos ei voi olla niin kuin ystävä muuten silleen, että on niin kuin jostakin asioista eri mieltä, saa olla oma itsensä.
Kyllä.
Ei sen ole mitään ystävyyttä myöskään.
Niin, joo. Mä ajattelin, että toi on vaan niin kuin semmoinen ehkä, mikä meidän ajassa kanssa on niin kuin semmoinen ongelmallinen mun mielestä, että joo. Me ollaan hirveän syvällä niissä omissa poteroissa ja sieltä joo. Sitten ammutaan ilmaa.
Joo, tämä on tämmöinen kuin heimoyhteiskunta tullut. Kyllä. Me ollaan me ja te olette kaikki tyhmiä ja me väärässä ja pahoja. Ja
joo.
Toisissa heimossa ajatellaan ihan samalla tavalla, kolmessa samalla tavalla. Jotenkin semmoinen, niin kuin, se on tosi ärsyttävää ja kyllä varmaan kristittyä kehotetaan tämmöistä rauhan rakentaa, autoita rauhan tekemään.
Niin, kyllä. Ja, joo.
Ja sitten se varmaan lähtee sitä nöyryydestä, että mä voin olla väärässä tai noilla voi olla tässä joku pointti, vaikka minusta näyttää siltä, että
näinpä juuri. Niin kuin, joo.
Joo.
Kyllä se, mä en tiedä, se on aika vahingollista just toi tommonen, mitä toi osuu niin jotenkin tosi syvälle toi oikeassa olemisen meininki, mistä äsken sanoit. Että.
Niin. Mm. Ja sitten samaan aikaan pitää vielä sekin sanoa, että kuitenkin on niin, että on olemassa joku totuus ja jotkut on jossakin asioissa oikeassa ja jossakin asioissa voi olla väärässä, mutta tämä ei ole niinku semmoinen totuus, ei ole mielipidekysymys.
Kyllä.
Eikä myöskään niinku enemmistöäänestys, että me voidaan äänestää totuudesta tai että okei, sä oot tota mieltä ja mä oon tätä mieltä ja toi on tota mieltä ja kaikki on niinku omalla tavalla oikeassa niin. Ja kaikilla on oma totuus. No ehkä nykyään ei enää niin ajatellakaan, mutta tämä on ehkä vähän semmoista hiukan jo menneiden vuosikymmenten ajattelua, mutta
Mutta se ei ole menneiden vuosikymmenten ajattelu, että ajatellaan, että ollaan kyllä ihan täysillä niin kuin mukana seurakunnan elämässä ja kirkossa, mutta Raamattu ei ole enää niin kuin ajankohtainen.
Joo.
Niin se on myös vähän, että jos me etsitään niin kuin totuutta ja puhutaan siinä, että mikä on niin kuin totta, mikä on Jumala silmissä oikein, niin jos me ohitetaan niin kuin Raamattu, niin silloin me ollaan, puhutaan vähän jo ihan eri asiasta.
Joo, niin on.
Silloin me puhutaan vaan semmoisesta niin kuin tärkeästä ja sinänsä hyvästä järjestötoiminnasta,
joo.
Mitä kirkko ei kuitenkaan ole. Joo.
Kyllä kirkko on ammentaa niin kuin uskon ja opin ja elämän ohjeet Raamatusta nimenomaan.
Tai kyllä.
Näin pitäisi.
Näin se on, joo. Mutta tässä on kyllä pureskeltavaa nyt meille kaikille, koska mä ajattelin, että nämä ei ole mitenkään niin kuin helppoja juttuja. Jokainen joutuu vähän puntaroimaan näitä niin kuin omassa elämässään ja niiden ihmisten parissa, kenen kanssa olet tekemisissä.
Pystyisikö tästä heittämään kuin haasteen kuulijoille, että mietipä semmoisia asioita, mistä sä voisit ehkä olla hiukan nöyrempi tai.
Joo, toi on hyvä. Me voitaisiin joskus palatakin tähän vielä kyllä, koska mä ajattelin, että tämä on sen verran iso aihe ja semmoinen, mikä kuplii pinnalla niin lujasti. Mutta ehkä siinä vielä mä palaan meidän alkuspiikkiin, että kyllähän Juha Heinosella on aikamoiset verkostot joka suuntaan. Se on ollut paljon myös semmoinen sillanrakentaja moneen suuntaan ja sitten kuitenkin pitänyt sen tietynlaisen fokuksen siinä omassa jutussaan. Että siinä on yksi yhdenlainen esikuva tässä hommassa.
No niin, kyllä. Joo, tähän pystyy olemaan ystävä myös niiden kanssa, jotka on eri mieltä tai eri linjoille monissakin asioissa. Tänne
kyllä.
Ainakin on ymmärtänyt.
Niin mäkin, mutta haastetaan sua rakas kuulija ja samalla itseämme siihen, että missä asioissa me voitaisiin olla vähän nöyrempiä.
Joo, hyvä.
Kertomus 2, Antti Koskenniemi.
Ok, mä oon Johanneksen evankeliumista. Tämä on itse asiassa kertomus, joka on kaikissa evankeliumissa. Tämä on ainoa tämmöinen Jeesuksen tunnusteko, taikka ihme, taikka merkkiteko, miten sitä haluaisikaan kuvata, joka on kaikissa evankeliumissa Jeesuksen ylösnousemuksen lisäksi ainoa. Ja mä nyt menin sulle kertomaan jo, että mistä mä aion puhua, mutta muuten mä en saanut sulle hyvän kysymyksen, mutta te voitte siellä radiovastaanottamien ääressä miettiä, että tiedätkö, mistä on kyse. Ainoa ihme, jonka kertoo Matteus, Markus, Luukas ja Johannes kaikki. Totta kai kyse on vanhasta kunnon ruokkimisihmeestä, joka on, mä ajattelin, että viitsikö tätä ottaa, että on aika tylsä ja niin kuin silleen lastenraamatuista ja pyhäkoulusta niille, jotka on semmoisia lukenut ja käynyt, niin jo ehkä niin kuin loppuun kaluttu ja tuttu. Mutta ehkäpä just siksi otinkin tämän, koska ei nämä kuitenkaan ikinä ole loppuun kaluttuja ja tuttuja.
Tämä on tärkeä pointti niin kuin ylipäätään raamatun lukemiseen.
Joo, me luettiin tätä tuolla Karkun evankelisen opiston raamattukurssin kanssa tuossa viime viikolla. Ja mä huomasin itselleni semmoisia juttuja ja yksityiskohtia, mitä mä en ole tästä huomannut. Mutta niin joo, siis se hommahan menee niin, että Jeesus on Galilean järvellä, Genesaretin järvellä siellä ja menee jonnekin maihin ja sitten siellä on valtava väkijoukko seuraa. Jeesus on siinä vaiheessa tehnyt jo sen verran tunnustekoja ja opettanut, saanut mainetta, että minne hän meneekään, niin sinne tulee niin kuin iso väkijoukko. Ja kaupungissa Jeesus ei oikein pysty olemaan, kun on niin kauhean tungos. Ja nyt sitten nämä seuraa myös niin kuin luonnon helmaa Jeesusta. Ja se Genesaretin järvi on semmoinen, niin kuin kartasta varmaan monet tietää, että semmoinen niin kuin Lappajärven näköinen niin kuin ympyrän muoto. Siinä ei paljon saaria ole, eikä semmoisia lahdelmia, niin siinä varmaan aika, mä kuvittelin, että aika hyvin näkee sen, että okei, että tuolla on valtavasti porukkaa, että mekin soudutaan sinne tai käppäillään sinne ja että siellä varmaan jotain tapahtuu ja siellä varmaan se Jeesus nyt on. No siellä on sitten hirveästi porukkaa ja 5000 miestä ja naiset, lapset päälle, eli 10 000 ja jotakin. Ja sanotaan, että Jeesus opettaa niitä. Vuoren rinteeltä Jeesus opettaa niitä ja sitten Jeesus on opettanut pitkän päivän ja ne on nälkäisiä ja sitten Jeesus kysyy yhdeltä opetuslapselta, nimittäin Filippukselta, että hei Filippus, että mistä me voitaisiin ostaa leipää, että näin saisi syödä. Ja Filippus ihmettelee, että ei meillä ole semmoisia rahoja, että me voitaisiin ostaa leipää kaikille ja Johannes evankeliumissaan kertoo, että Jeesus, ei ollut niin tämmöinen aito kysymys, vaan tämmöinen, että hän vähän testaili Filippusta. Sieltä löytyy poika, jolla on 5 pientä leipää, ohraleipää ja 2 kalaa. Ja sitten mietitään, että miten nämä saataisiin riittämään kaikille. Ja Jeesus sanoo vaan, että laittakaa porukka istumaan ja ruokailuryhmiin. Ja sitten hän ottaa ne leivät, kiittää Jumalaa ja jakaa leivät sitten näille syömään asettuneille ja kalat myös. Ja sitten kaikki on kylläisiä ja opetuslapset kerää sieltä tähteet ylijääneet leivät ja kalat. Ja siellä on 12 täyttä korillista tulee. Mutta se oikeastaan on, mikä tämä on niinku varmastikin monille tuttu, mutta se mikä, tai kaksi asiaa mua haluaisin tästä nostaa. Toinen on niinku semmoinen iso kuva ja toinen on semmoinen niinku yksityiskohdat. Ja mä en tiedä, kummasta aloitetaan. Mitä sä oot
mieltä? Älä isosta kuvasta ensin.
Isosta kuvasta. Niin. No iso kuva on se, että nämä menee kyllä vähän päällekkäin, mutta iso kuva on se, että tämä on varmasti ollut aivan järisyttävä tapahtuma. Siis meille tämä on niin tuttu, että mä en saa tästä oikein niin kuin mitään kikseä ikinä tästä lukemisesta. Niin. Se on sieltä, no joo, Jeesus ottaa ne 5 leipää ja 2 kalaa. Ja siitä
niin.
Mutta mietipä itse, että sulla on niin kuin siellä on Turkuhallin verran porukkaa.
Kyllä.
Tai Tampere Nokia-areena täysin
niin,
porukkaa.
Totta, joo.
Ja sitten siellä olisi joku, joka on silleen, että no mulla on tässä nyt 5 leipää ja 2 kalaa.
Kyllä.
Ruokkisi sen kaiken sille. Niin ne opetuslapset ja kaikki muutkin, jotka sen näkee, niin ne on kyllä niin kuin, se on ollut aivan valtava kokemus. Se on todella hämmentävä, todella ihmeellinen hetki. Ja semmoinen, että me ei oikein päästä siihen varmaan niin kuin käsiksi, miltä se on niin kuin tuntunut ja miltä se on näyttänyt ja mikä siellä on ollut, mikä siinä on ollut siinä niin kuin isossa joukossa se fiilis.
Kyllä.
Sä tiedät, että kun sä oot katsomassa Tapparan peliä ja Tapparan 3-0 häviöllä ja sitten ne nousee niin kuin viimeisellä minuutilla tasoittaa ilman maalivahtia tasoituksia ja sitten jatkoajalla tekee voittomaali, niin siellä on se koko halli on sitten
huutaa täysillä.
Niin, ja semmoinen, niin että vielä kun kävelee autolle, niin on semmoinen tosi hyvä fiilis kaikilla ja semmoinen ihmeellinen olo.
Kyllä.
Mutta sitten tuolla näkyy niin kuin suurempi ihme, kuten näin valtava ihme, niin se porukkakin on varmaan aivan jotenkin haltioissaan ja jaettu hämmästys siinä myös.
Nimenomaan, joo.
No sitten, ja mä muistan joskus Reijo Arkkila on pitänyt semmoisen saarna, jossa hän on sanonut, että yksi sielun vihollisen tämmöistä taktiikoista on se, että hän niin kuin totuttaa meidät näihin. Että nämä on niin tuttuja meille nämä kertomukset että me ei niin kuin pihdytä miettimään sitä, miten niin kuin käsittämättömiä tai ihmeellisiä juttuja, eikä me niin kuin löydetä niistä siitä, että mitä kaikkea niin kuin erikoistakin siinä tapahtuu.
Niin.
Ja miten niin kuin läsnäolijat on ne varmaan kokenut. No mutta, sitten siirrytään niihin yksityiskohtiin ja siinä sen kertomuksen lopuksi sanotaan, että Jeesus vetäytyi yksin vuorille, koska
yksinäisyyteen.
Mm. Koska hän tiesi, että se väkijoukko aikoo väkisin tehdä hänestä kuninkaan.
Kyllä.
Ja se on niin kuin semmoinen, että sehän nyt kertoo siitä, että okei, että tämä on niin kuin tämmöinen kaveri, joka pystyy ruokkimaan 5 leivällä 2 kalalla. Me tehdään tästä kuningas.
Niin.
Se kertoo myös sitä niin kuin se väkijoukon reaktiosta.
Joo.
Mutta mä en ollut sitä jotenkin aikaisemmin niin kuin tajunnut, että,
joo,
että tässä nämä koittaa tehdä sitä, taikka Jeesus tietää, että jos hän jää tähän, niin sitten hänestä tehdään kuningas. Ja se ei
niin
ole, hän ei halua olla niin kuin semmoinen kuningas.
Kyllä, joo.
Tämä oli yksityiskohta, joka tukee tätä isoa kuvaa. Mutta sitten ne sanoo myös, että siinä kerrotaan myös, että ne ihmiset jää niin kuin kelaaneen sitä, että tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tämä ilmeisesti viittaa kuin Mooses tämmöisessä jäähyväispuheessansa lupaa, että Jumala lähettää teille niin kuin teidän kansan keskuudesta, veljenne keskuudesta antaa nousta profeeta, joka on minun kaltaisen, siis Mooseksen kaltaisen, ja häntä tulee totelemaan näin. Ja no siellähän oli niin kuin Israelin historiassa oli tosi paljon profeettoja ja tosi ihmeellisiä suuria.
Kyllä.
Tyyppiä, jotka teki aika erikoisia juttuja ja valtavia voimatekoja. Mutta ilmeisesti niin kuin Jeesuksen ajan juutalaiset kelailijat sitä Mooseksen kaltaista profeettaa ei vielä tullut. Tässä ne on sellainen, että hei, tämä on varmaan se The Prophet.
Joo.
Että Mooses kakkonen.
Joo.
Ja nyt tehdään tästä kuningas.
Kyllä. Tuo on muuten aika jännä puoli. Eikä yleensä miettinyt tuossa ruokkimisihmekertomuksessa, että kuninkuuskuvio on ollenkaan. Että ne tosiaan niinku todella meinaa tehdä. Että siellä on ihan tämmöinen niinku, siellä tarvitaan turvamiehiä jo, että Jeesus pääsi pois sieltä.
Joo, niin on.
Että se on niinku tosi, tosi erikoinen kuvio.
Joo.
Tuossa semmoinen yksi niinku tässä, kun luit tuota, niin tuli mieleen, että tuossa on myös semmoinen, mikä liittyy näihin kuviin, mitä äsken maalailit, niin on se, että kun sä kysyisit, että oliko se Filippus?
Joo.
Että ruokippa nyt tää.
Joo.
Ja se sanoi, että ei mulla ole rahaa ja ei varmaan sellaista kauppaakaan, mistä kylmäketju säilyisi niin, että me saataisiin kaikille voita leivän päälle. Ja kun on ollut jossakin isossa tapahtumassa, missä on järjestetty niin kuin tuhansia ihmisten ruokailu, niin se ei ole muuten kauhean helppo homma.
Joo.
Siinä tarvitaan ihan mielettömästi niin kuin talkoovoimaa tai ihan ostettua voimaa ja ihan sitten itse sitä ruokaa.
Niin.
Ja jotenkin sellainen kuva myös siitä, että se on ihmiselle toi mahdoton homma. Siihen tarvitaan niin kuin Jumalaa, mutta samalla se on niin kuin se uskon syntyminen meidän sydämissä, niin se on niin kuin mahdoton homma. Me ruvetaan miettimään, että ei ole semmoista niin kuin rahaa, millä me voitaisiin tämä ostaa, tai ei ole semmoista paikkaa, mistä me saataisiin niin kuin sydän täyteen ravintoa. Ja sitten Jeesus vaan niin kuin testasi. Ja niin. Sitten kun hän aloittaa toimintansa, niin kaikki tulee kylläiseksi ja siitä jää ylitte vielä. Eli armo on näin ylitsevuotavainen ja sitä on niin runsaasti, että sitä riittää kaikille.
Joo.
Kaikki saa vatsansa ja sydämensä ja sielunsa täyteen ja 12 korillista kerätään vielä sitä, mitä jää yli. Se on niin kuin aika hieno kuva mun mielestä siitä myös, miten tämä usko toimii ja kuka sen synnyttää ja kuka sitä pitää yllä.
Joo. Ja sitten siinä tullaan varmaan jotenkin myös tämmöisiä jokapäiväisen leipä. Isä meidän rukouksessa pyydetään, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Kyllä.
Tuon jälkeen Jeesus opettaa, että minä olen elämän leipä, mutta sitten niin kuin, mä ainakin usein murehdin semmoisista niin kuin ihan käytännön jutuistakin.
Joo.
Ja sitten tässä Jeesus jotenkin opettaa, että aika näyttää, että hänellä on aika helppoa tämmöinen.
Niinpä,
käytännöllistä
joo,
asioista, niin. Kuten ruuasta niin kuin huolehtiminen.
Joo, kyllä.
Että se ei ole mitenkään vaikeeta.
Joo.
Vaan kun hän ryhtyy hommaan, niin sitten jää 12 korillista yli. Ja,
niin on.
Ja se on vaan, että me istuutukaapa sinne ruoholle.
Kyllä, joo. Tämähän ei ole ainoa ruokkimisihme, mitä Raamatussa on. Raamatussa on useampiakin. Esimerkiksi joo. kun korppi ruokkii Elian.
Joo.
Tai sitten oli tämä, onko tämä Sarpatin leski.
Joo.
Ja tota, no sitten tulee vielä mieleen manna.
Joo.
Ja niissä on tämmöinen niin kuin päiväksi kerrallaan tyyppinen kuvio. Eikö se olekin?
On, joo, totta.
Siellä Jeesus ei täytä jääkaappia. Että joo. tässä on viikon ruuat tai kuukauden ruuat. Niin sama se on ehkä vähän tässäkin, vaikka sitä korillisia jäi ylitte, niin idea oli siinä, että meillä on nyt nälkä. Ja siihen on niin kuin Jeesus tuo avun.
Niin, ja semmoinen päivä vai ja hetki kerrallaan.
Kyllä.
Virjassa lausutaan, että Jumala pitää tästä päivästä huoleen ja huomenna katsotaan niin kuin uudestaan. Jumala pitää silloinkin huolen, mutta se ei ole niin kuin silleen, tosiaan, että ei täytä jääkaappeja pakastin.
Niin, että tästä on varmasti.
Mennään Jumalan varassa.
Kyllä, joo.
No, se on hyvä ajatus.
Jos se täyttäisi jääkaapin, niin mä helposti unohtaisin, että mistä tämä muuten tuli.
Niin,
tämä ruoka. Että sitten kun se on päivä kerrallaan, niin sen ymmärtää, että mä en muuten tarvitse tätä samaa avun lähdettä huomennakin.
Joo, ja siellä kun mainitsit manna ja viiriäiset, niin siellähän niin kuin erämaavailuksella israelaiset muistaakseni koettaa niin jemmata sitä.
Niin, et ja se menee pilalle.
Joka päivä tulee sitä mannaa, että mä otan tätä nyt talteen, että on varmasti huomennakin.
Joo.
Ja se menee pilalle.
Kyllä.
Sitä ottaa joka päivä uusi. Että,
joo. Uskoakaan ei voi elää sillä niin kuin tavallaan niin kuin tulevaan etukäteen. Niin. Vaan niin. Sekin on sitä niin kuin päivittäistä niin kuin ruokailua.
Joo, joka päivä Jumalan varassa. Ja niin kuin, joo.
Joo. Tästähän löytyy hirveän paljon kaikenlaisia puolia nyt yhtäkkiä, kun rupesi oikein penkomaan.
Joo, nämä oli hyviä. Hei, yksi juttu mulla tosi vielä on. Tämä on ainakin minusta mielenkiintoinen. Mä en tiedä, onko muista, mutta tässä on jännä, kun tämä on tosiaan niin kuin eri evankeliumissa kerrottu tämä juttu.
Joo.
Ja sitten siis kun tässä Filippushan on semmoinen, että eihän sitä kerrota mitään muuta juurikaan.
Niin, joo. Tässä munkin piti varmistaa, että oli ihan se.
Jeesus kysyi, että Filippus, että mistä täältä saa ruokaa. Niin sitten tässä on silleen jännä juttu, että Luukas kertoo evankeliumissa, ei kerro, että se kertoo ihan saman, siis Luukas kertoo ihan saman ihmeen evankeliumissa luvussa 9, mutta hän ei kerro, että Jeesus jutteli Filippuksen kanssa.
Joo.
Mutta hän kertoo, että tämä ihme tapahtui Betsaidan lähellä.
Joo.
Että okei, selvä juttu. Sitten Johannes 1.44, jossa Filippus esitellään niin kuin ekaa kertaa. Niin siinä kerrotaan, että Filippus oli kotoisin Betsaidasta.
Mm.
Eli tässä nämä niin kuin Johannes ja Luukas kertoo niin kuin sopimatta ja vahingossa tämmöisen, nämä niin kuin sopii yhteen, että miksi Jeesus kysyi Filippukselta?
Se oli paikallinen.
Koska se oli paikallinen.
Aivan.
Nyt kun me ollaan täällä Nokialla ja mä kysyin, että mistä täältä saa.
Tuossa on just avattu mäkkäri.
Niin.
Joo.
Niin sä kerrot mulle, missä se on.
Kyllä, näin on.
Tämä on niinku jotenkin silleen, hauska tämmöinen juttu,
no
mikä niinku kolmesta Raamatun kohdasta kun yhdistelee, niin sitten se vahvistaa sen että nämä on oikeasti niinku silminnäkijä kertomuksia. Koska kun silminnäkijä kertomuksia kerrotaan, niin kerrotaan tämmöisiä yksityiskohtia, joita ei välttämättä osata selittää.
Niin.
Tai jonka perustelut saattaa unohtua.
Kyllä.
Sitten ne löytyykin toista evankeliumista, mutta siellä ei taas kerrota sitä toista puolta siitä.
Juuri näin.
Se on niin kuin silleen, että nämä on tämmöisiä niin kuin suunnittelemattomia sattuma, yksityiskohta. En mä tiedä, miten sen sanoisi, mutta niin kuin
yksityiskohta
pelaa yhteen. Ja niitä on Raamatussa aika paljon kuin evankeliumien ja apostolien tekojen välillä.
Joo, mutta tämä oli kyllä mulle nyt, en mä ole tuota kuullut ikinä ennen.
Joo, se hauska
joo.
yksityiskohta.
Joo, ja se tekee sitä Filippuksesta vähän pikkusen vielä niin kuin hassumman kaverin sillä lailla, että okei, sä et tosiaan siis tiedä, mistä täältä saisi niin kuin ruokaa.
Niin, joo.
Ja, kyllä, joo, mielenkiintoista. Kyllä.
Joo.
Se olisi varmaan siinä.
Joo, ei mulla ainakaan ole enää mitään sanottavaa muuta kuin, että...
Pajatso on tältä kertaa tyhjätty ja me jatketaan ensi kerralla. Kiva, kun kuuntelit.
Jep, moi.
Moi.